Rīgas starptautiskais kinofestivāls ir vērienīgs pasākums ar ļoti daudz iesaistītiem cilvēkiem starptautiskām līgumsaistībām, tādēļ tik strauji ieviesti ierobežojumi uz to atsaucas ļoti skarbi un smagi. Šai saistībā festivāla rīkotāji nedēļas sākumā lūdza valdību kultūras nozarei kopumā noteikti 2 nedēļu pārejas periodu, lai mazinātu ierobežojumu negatīvo ietekmi, taču valdība lēma pārejas periodam dot nedēļu, un tas nozīmē, ka gandrīz puse festivāla varēs notikt kā iecerēts, tikai pasākumos visiem būs jābūt maskām, bet otru pusi, kas ir gandrīz nedēļa, jau skars ierobežojumi, skaidro festivāla vadītāja Liene Treimane.
Sākot no 19. oktobra mūsu kino zāles samazinās uz pusi un izskatās, ka mums būs arī jāpārceļ vai jāmaina norises laiki dažiem vakara seansiem. Pie tā mēs šobrīd strādājam un par to mēs informēsim skatītājus gan mūsu publiskajos kanālos, gan arī visus skatītājus, kuri ir iegādājušies biļetes, mēs informēsim tiešā veidā.
Var garantēt prognozēt, ka ierobežojumi festivāla plānotos ieņēmumus samazinās uz pusi, atzīst Liene Treimane, un tas ļoti būtiski apgrūtinās saistību izpildi pret ļoti daudziem cilvēkiem kā Latvijā tā ārvalstu partneriem.
Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ mēs ārkārtīgi gaidām valdības lēmumus atbalsta mehānismu kontekstā. Jo šobrīd nav izskanējis neviens vārds par to, kā tiks kompensēti zaudējumi, kas ir radušies organizatoriem šo ierobežojumu sakarā.
Ierobežējumu dēļ vairāki klātienes viesi atsaukuši savu piedalīšanos festivālā, bet, piemēram, atklāšanas pasākumā viesi būs un ļoti īpaši, stāsta festivāla radošā direktore Sonora Broka.
Atklāsim mēs festivālu ar Latvijas Itālijas kopražojumu filmu Es piedzimu Rosellini. Un šo te filmu apmeklēs mūsu Itālijas viesi. Rīgā būs gan filmas producents Rafaela Brunetti, gan arī filmas montāžas režisori Ilārija De Laurentis, gan arī pats filmas režisors Alessandro Rosellini. Un tādēļ kaut vai vismaz atklāšanā mums būs mazliet tā sajūta, kā kinofestivāls šīs svinības notiek, un mēs varam tiešām izbaudīt šo sajūtu, ka pasaules kino vēsture ir vienlaiks arī mūsu kino vēsture.
Kopumā festivāls piedāvās vairāk nekā 100 filmu, kas izvietotas 10 tematiskajās sadaļās. Parasti visvairāk skatītājus interesējošā sadaļa ir festivāls Selection, kurai gadu iekļauj lielākajos starptautiskajos kinofestivālos jau pamanītas un apbalvotas filmas, kas ir darbi, kas diktē kino modi. Šoreiz sadaļa piedāvā 16 filmu, tostarp arī franču kino giganta Leosa Karaksa filmu Anete – psihodēlisku un ar operas vērienu apveltītu mūziklu.
Leos Karaksa filmā Aneta ir ļoti, ļoti neparasts mūzikls ar Adam Driver un Marianne Cotillard galvenajās lomās, kas komentē vairākus šobrīd aktuāls tematus. Tas ir gan mītu, gan arī slava un bērni, gan arī skatuves un privātās dzīves pretnostatījums. Protams, ka vispirms tas ir mīles stāsts.
Festivālā izrādīs arī ievērojamā franču režisora Žaka Odijāra jaunāko filmu Parīze 13. rajons, kas arī dzen ir mīles stāsts, bet ar pavisam citu tonalitāti. Ļoti neparasts skats uz mums netālo Fores salu Baltijas jūrā būs franču režisoras Mijas Hansenas Lēves filma Bergmana sala, kuras centrā ir kāds laulāts pāris un viņu piedzīvojumi salā, kur savulaik dzīvojas leģendārais Ingmārs Bergmans. Šoreiz sadaļā festivāls ir arī neierasti daudz laikmatīgā krievu kino.
Ko pārstāvēs gan režisora Renāta Ļitvīnova ar savu filmu Ziemeļvēš, gan Uldus Bahtiozina, debitante kino, kas ir arī modsmāksniece ar filmu Zvejnieka meita, tāpat arī Baļu puika, ārkārtīgi interesants darbs un ievērots arī starptautiski par kādu jaunieti no Čukotkas, kurš ir iztēlojies, ka viņa mīlestība ir atrodama Detroitā.
Skatītāju iemīļota programma ir arī Nordic Highlights, kas atklāja jaunāko Ziemeļvalstu rokrakstā, un šoreiz 10 filmu klāstā ir gan tumši eksistenciālā komēdija Taisnās tiesas jātnieki ar Matsu Mikkelsenu galvenajā lomā, gan provokatīvs skatījums uz kādas sievietes karjeras kāpnēm porno industrijā filmā Bauda. Sešas filmas šogad ir bērniem domātajā programmā, un kā uzsver tās veidotāja Kristīna Simpsone, šī programma ir pilnīgā drošībā neskatoties ne uz kādiem ierobežojumiem, jo filmas rādīs tikai un vienīgi tieši saistē.
Tas ir saistīts ar to, ka tā kā lielākā daļa, es gribētu teikt, mūsu skatītāji ir zem 12 gadu vecuma, kuri vēl nevar būt vakcinēti un viņiem nav sertifikātu, tad līdz ar to mēs filmas rādām tieši saistē, kas noteikti arī ir ļoti liels bonus, jo films ir skatāms visā Latvijā.
Šovakar atklāts festivāls kopumā ilgs 11 dienu līdz 24. oktobrim. Baiba Kušča, Latvijas Radio.